Comeza ahora en Radio Televisión Galicia un tempo para a poesía. Un tempo para a poesía que chamamos literatura viva porque contamos coa voz dos creadores para facela aínda máis vivir. Hoxe connosco Manuel Lueiro Rei. Boas tardes.
Boas tardes.
Certamente Manuel Lueiro Rei é narrador e poeta. Hoxe está aquí por ser poeta. E empecemos por decir que naceu no ano 1916 en Fornelos de Montes, pero reside desde prácticamente os primeiros tempos da súa nenez na vila de Ogrove, na provincia de Pontevedra. Foi no Ogrove, Manuel Lueiro Rei, cando naciche a poesía tamén?
Sí, non só a poesía, sino que en no Ogrove, cando cheguei ali, tiña 7 anos. E entonces nacín á vida, por decirlo así, porque os 7 anos foron os primeiros anos da miña nenez, pero logo ainda tuve ali anos de nenez, e ali fíxeme home, e ali efectivamente solo, non só nacín a poesía, sino que nacín tamén, fíxeme home.
Que foi o que máis influiu para a túa poesía ali, a xente do Grove ou o entorno, o mar?
Na miña poesía influeu precisamente, influiría igual se houvese vivindo en Fornelos de Monte, supoño, vamos, pero a relación que tuve en directa co pueblo, eso foi o que influeu máis na miña poesía. Eu crieime co pueblo, vivín co pueblo continuamente, e entón todas as vivencias do pueblo foronme afectando directamente e parte sufrindo a seu tamén a mínima propia carne miña.
Cando sentiche a obriga de escribir, de manifestarte escribindo?
Pois, eu que sei, eu creo que é unha cousa que nace coa persoa. Desde moi neno gustábame escribir. Na escola, meu pai era maestro, e eu era moi mal alumno, porque todo o que me gustaba era ir xogar e facer algunha cousa que queria escribir. E meu pai o que queria era enseñarme primeiro o que tiña que aprender. As 4 reglas, un pouco de gramática, algo de historia e xeografía. E religión, que era moi religioso, cousa que eu non teño. Pero bueno.
O mellor por contraste.
Pois pode ser que sea por contraste, pode ser, eu non sei. Sería, él era excesivamente religioso. Non influiu para min en nada, eso sí, deixou en plena libertad.
E gustaba a poesía?
Pois, moito. Non só lle gustaba, él non a escribiu. Pero narrativa tampouco, pero por exemplo, como colaboración de periódicos profesionais, como el, como maestro, sobre cousas de pedagogía, facía así algúns traballos. E algúns irmáns tiven, que morreron xóvenes, que un deles, sobre todo, era un gran poeta festivo, un gran poeta, vamos, dentro dos grupos populares, pero non lle dedicou esa seriedade.
E el, teu pai, animoute no camiño da poesía? Tuvo tempo de animarte?
Meu pai, cando se entusiasmou comigo, foi cando viu publicados os primeiros artigos periodísticos, porque eu antes tiraba poesía, pois, como a natural, fun a escribir uns artigos periodísticos cando tiña 17 anos, ou 16, no país de Pontevedra. E entón, el, cando veu o que eu xa escribía, foi cando máis se animou, e cando viu que aquel mal alumno había xa topado un camiño.
Podemos empezar a escoitar a túa poesía, decir, un poema dos que queiras escoller para que os nosos ointes entren.
Sí,
no teu labor poético.
Gustaríame, pois xa que vou ler algúns poemas, empezar polo primer libro que escribín en galego, que foi Un tempo de sol a sol. Este libro naceu por unha noticia que leera no ano 69, que foi cando se publicou o libro, un poquinho máis tarde, pero vamos, naceu por unha noticia que leera no Ideal Gallego, que facía alusión ao seguinte, que hai unha notiña que penso que debo leela. Cando soupen, era a nota do Ideal Gallego, que aínda hoxe, ano 1969, na nosa terra, Galicia, os nenos son alugados como si fosen cans de pastores para ir monte arriba, Serra de Ancares, cuidando gando, sufrindo traballos e fames, e que, ao voltar, despois dunhos cantos meses, contase con máis interés o gando cos nenos, sentín desexos de escribir este libriño para liberarme do meu carraxe e da miña tristura. Desa noticia naceu este libro que vai dividido en tres paisaxes. O paisaxe primeiro, que fala desde o nacer do neno, a fame no peito da nai, o chorar do neno, o xogar do neno, neno sin escola, o berrar do neno. O paisaxe segundo, que xa entra noutra fase, a enfermedade do neno, o neno sin traxe novo, cando neno, os reixes do neno, o neno na visa, o neno sin nenos. O paisaxe terceiro, o neno da montaña, neno da beira do mar, apañando o domingo dun neno, o inverno do neno, a morte da nai do neno e a morte do neno. É logo un poema de esperanza. Podía, dixéxeme, que ler algún.
Sí, sí.
Pois entón, para gañar tempo, vou ler, por exemplo, o neno da montaña. Feito de terra ti, feito de terra eu, feitos de terra todos, dunha costela non, non dunha costela. A terra non se ve, está no ar. A terra non se ve, está na choiva. A terra non se ve, está nos árbores. E toda a terra xunta no falare. A terra fai o home, vaille marcando a liña do esqueleto, píntalle os ollos do cor que quer, asústalle o lombo seu grato. Quen dixo que os nenos son iguales? Cada naco de terra é só unha. Ti tes os pés comestos polos toxos, ti tes os osos feitos de fariña do millo do piorno. Si tiras unha pedra por riba dos carballos, é pedra que se perde na outra banda das follas. Cando os paxaros voan fuxindo máis ao longo, van con iles tremando os teus ollos de neno. Que enchedera terás para ir voando lexios, para saberes do mundo da outra banda do río? Que enchedera meterte como naceche en coiro, como un peixe na agua e seguir a corrente. Viaxeiro da fame, tamén tirás por onde vai a pedra? Eu non quero que fuxas, e hai que facer que medre o teu mundo pequeno, feito de terra a ti, mas non dunha costela.
Dimen de Cerrín, o primeiro libro de Manuel Lueiro Rei, o primeiro libro de poemas galegos, ten como motivo central o neno das clases traballadoras galegas, libro impregnado de tenrura, en cada poema letea un lirismo emocionado. O neno prove un ser inerme que non ten escola, traxe novo, rei, se sé que pola contra, é poseedor de bagoas, de fame, de enfermedade, de orfandade, de inverno. Manuel Lueiro Rei, en que maneira está representado neste libro aquel neno que quedou orfo de mai, moi axiña?
Pois sí, é posible que este representado desde o principio ao fin.
E que chamou a atención que houbera un poema á morte da nai.
Sí, pero non me gusta recitarlo.
Ben. Entón, se acaso, calquer outro poema, escolle outro poema.
Sí, non me gusta recitarlo.
Comprendo.
Pola emoción.
Comprendo.
Vou a recitar outro que é O xogar do neno. Ente xamais tibeches, nin hoxe, que tempo de guerreiros, un soldadiño de promo, un barco mariñeiro con cañóns, un fusil, unha espada, unha bomba, un camión, un tamboril, un bombo, uns chinchins, unha pistola de gánster americano ou un revólver dun convoy do Far West. Todo o que podes ter, si tes, é un arelo de ferro para ir correndo polas corredoiras como un paxaro ceibe, cos cabelos ao vento, os pés na auga, correndo como un tolo polo mundo que a túa fama inventa. ti buscas cunha palla o grilo rei que canta, ti coidas do niño da bubela, faz barquiños pequenos a tona dun piñeiro para botalos nas pozas dos camiños, e sueñas co mar é longo, moi longo, o mesmo mar por onde teu pai marchou para non voltar xa máis. Ti podes ter, si tes, unha billarda feita de mieiro, unha gaiola, unha vincha seca do porco morto, un tirataques pros pardales, un bombo que fixeches cun casco de arenques, unha flauta de cana de vasoira, ou un trompo de buxo, ou canicas de vidro. Brincas os muros das hortas, agabeas os castiñeiros, atrapas os lagartos que se deitan ao sol, amarras caldeiros vellos aos rabos dos cans, e polo mundo que a tua fama inventa, sigues correndo como un paxaro ceibe sin saber o que se espera mentre se medran os osos. Nos outeiros por onde ti camiñas, levando a ovella a pastar, a carón da vaca do leite ou do boi manso, non brilan as coroas dos reis esmagos de xaneiro. Eu astracoido que é mellor.
Antes, Manuel Lueiro, sonoume que dixeche algo así como empecé a escribir artigos como é natural, e que está primeiro a prosa que a poesía sempre ou é...
Pois eu penso que sí, por lo menos no meu caso. Eu empecé escribindo primeiro prosa. É posible que fixera alguna copliña, pero entonces a poesía ten sido un pouco máis medo. Inda sendo neno, inda sendo empezando a escribir, sempre se ten un poquinho máis de medo. E a prosa, parece que non, na misma, no mismo ensino, hai o que se conoce polo dictado, e vai pode un caír xa nesa influencia de escribir prosa antes que poesía.
E en castelán ou galego?
Pois en castelán. Escribín, e que sendo falante, como se dice en galego, porque me criei co pueblo, e falei o galego que sei, o galego que se fala, o galego que se fala a beira do mar, pois empecé escribindo en castelán, e fun ao galego bastante tarde, sendo que é unha das cousas sorprendentes, non é sorprendente, era unha cousa casi tamén produto da realidade. Escribíase en galego casi dunha forma que diría un pouco un grupo minoritario, academicista, e entonces íbamos todos ao castelán, e eso non pasou solo en min, que creo que pasou na maior parte dos escritores galegos.
No 1936 Manuel Lueiro tiña 20 anos, pero tiña detrás de si sí unha trayectoria de loita obreira, tiña xa...
Pois, como xa dicía antes, criei-me co pueblo, vivín co pueblo, era un máis da xente do pueblo. As situacións frían ao pueblo, frían a min, que era un miembro máis, e entón desde pequeno sentín verdadeiros desexos de liberarse dese ultraxe que se fai socialmente, e aí empezaron a ter as miñas ideas por xente que xa estaba formada, por xente que ouvía deles cousas que eu iba aprendendo, e que despertaron en min ese carraxe e esa obligación de defender a vida e a libertade dos homens.
E escribía sobre temas políticos tamén?
Pois sí, precisamente no País de Pontevedra a maior parte dos artículos eran puramente políticos. Artículos que non me levaron á morte porque quixeron matarme pola vía rápida, e entón fuxín. Pero a outros con menos cargos xuzgáronos e fusiláronos. E a min, simplemente polos artículos que publicaba no País, puderan...
Tan violentos eran?
Eran, tiñan a violencia da xuventud, tiñan a violencia do entusiasmo que ten a xuventú, sobre todo cando cree nunha idea, e entonces a violencia do momento.
He visto ustedes de hoxe, teñen, xa non digo vixencia, pero quero decir, sigues pensando mesmo, seguirías firmando artigos así?
Tendo a edad que tiña, seguiría firmando, e sigo firmando artículos xa coa misma, coa mesma intención de dicir quen son, de sostener que sigo sendo o mismo que era entón. Milloraron, como é natural, no estilo e na forma de expresar, pero no fondo, o fondo é o mismo. Os meus artículos, precisamente acabo de publicar un libro en castelán que se titula Crónicas de una transición intransigente, abril de 1977 a abril do 78, que son artículos publicados no Diario de Pontevedra. E entonces teñen, marcan ese momento da transición. E teñen todos unha unión de por chamarlle de alguma forma, de rebeldía, de dicir as cousas como son. Fixille uns preámbulos quizás xa un pouquiño literarios, pero que non desenfocan a cuestión e manteñen o tono dos mismo artículos que empecé publicando no país de Pontevedra no ano 34, 33 e 36. Tanto é así que nun deles fago alusión ao primeiro artículo que publiquei, que foi sobre a pena de morte. O sea, que naquela época a mí se me parecía unha aberración humana a pena de morte. E aquí tamén fago alusión a ese artículo.
Volvemos á poesía para escoitarte de novo.
Pois logo vou recitar outro poema do mesmo libro dun tempo de sol a sol, e penso que pudera ser, vamos, a veces o que lle gusta ao autor non somos que máis lle gustan ao lector. Os Reixes do Neno. Noite de lúa, xiada de xaneiro. Pros nenos que non teñen máis que fame no corpo, lombrigas na barriga, lameira nas pestanas, Gaspar, Melchor e Baltasar, cando virán? Pros nenos que non ouven prunxir máis que cadeas perto da súa porta pechada polo medo, Gaspar, Melchor e Baltasar, cando virán? Noite de lúa, xiada de xaneiro. Pros nenos ondo sol vai descocendo os osos e a neva borrallenta aperta os cadrís, Gaspar, Melchor e Baltasar, cando virán? Pros nenos que non teñen onde caírse mortos e apáganse os ollos pouquiño a pouco murchos, Gaspar, Melchor e Baltasar, cando virán? Ou xerarquía rexia, baixade das estrelas e vinde un día soio mirar tanta miseria. Noite de lúa lúa, xiada de xaneiro.
Estamos en Literatura Viva de Radio Televisión Galicia a falar con Manuel Lueiro Rei. Chegáramos ao tempo do 36, do 39, onde tivo que fuxir para salvar a vida, no 42 prácticamente, cando entras no Partido Comunista, non?
No 42, sí, é cando empeza a ter relación co Partido Comunista. En Pontevedra, pois, conozco ali a dous camaradas que morreron. Bueno, se poden dicir o nombre, pois, casi como un homenaxe, que foi Guillán, Gonzalo Guillán, Arturo Rei. Con eles foi con quen entronquei primeiro, e aí empezaron a miña actividade política xa seria era anteriormente, pero vamos, era máis seria esta, porque era moito máis difícil facela, ¿no?
Tamén nos anos 40 entras no corpo técnico do Ministerio de Facenda, desde entón funcionario.
No 41. Bueno, aí hai un erro de, porque non ingreso, non é que teña maior importancia, pero ten importancia por si se cree que é vanidade de un mesmo, me gusta dicir as cousas claras. Eu ingresei no Ministerio de Hacienda como auxiliar, porque eu non teño máis escola que a de meu pai. son un autodidacta. Entonces, en aquella época non exigían título ningún para auxiliar esa hacienda, e ingresei como auxiliar. Logo, a oposición de técnico fíxena aos 4 anos, porque era un dos cos dereitos con que ingresabas. Ou ben ser licenciado en dereito, ou ben daquela era licenciado en dereito e profesor mercantil. Vamos, esta é unha cosa que me gusta aclarar, porque hai un erro aí.
Si, nas biografías aparece como...
Eso é. E entonces, non é que xa desde o ano 42 técnico, non. Fixen o técnico, a oposición técnica no ano 44.
Pero desde entón, a actividade social e cultural é importante. Viaxas a Bos Aires para pronunciar conferencias, viaxas por Europa, eres corresponsal de Radio España Independiente. O sea que había, por un lado, a faceta de informador, por outro, a faceta de político, e por outro, a faceta de creador, non?
Sí, a faceta de creador non se apartou nunca de mí. Foi detrás de min como a miña sombra. A política... claro, había que axudou moitas veces para incluso para facer esas viaxes. Eu viaxe a París de momento, en principio, non con motivos políticos, viaxe por motivos literarios. Logo, pero xa o viaxe era xa aproveitado como cousa política. Foi precisamente no ano 67 cando estaba dedicado ao Día das Letras Galegas a Curros Enríquez. Ali había pronunciado na Casa de Galicia, a Casa de Galicia, que estaban máis tamén duns camaradas, en unha conferencia que pronunciou Alonso Montero sobre Curros Enríquez, e ali tamén fixen unha intervención que iba todo ligado, non? A creación coa loita política. Os viaxes a Buenos Aires, non sei se me querías dicir algo,
sí, sí. No,
os viaxes a Buenos Aires naceron tamén máis que pola cuestión política, polos paisans meus. É dicir, isto... xente teñen relación política e ao mesmo tempo dándose conta da creación miña literaria. Xente que se había marchado para Buenos Aires na época de escasez, por non chamarlle de fame, que era de fame, porque evidentemente iban fuxendo da fame, xente politizada, pois crearon unha sociedade ali de Unión de Fillos do Grove. Unión de Fillos do Grove que forma parte da Federación de Sociedades Galegas. O sea que a Federación de Sociedades Galegas, que é a vanguardia da colectividade progresista da emigración en Buenos Aires. Aquí crese que é o centro galego, non, é a Federación, que foi, además, que arraupou a moitísima xente da Guerra Civil. Pois esta xente, pois, forman parte da Federación. E entonces eles foron os que dixeron, hai que traer a Lueiro a Buenos Aires. Elevaronme e editaronme a novela Manso, que había sido premio Ciudad Oviedo e había sido censurada e había sido mutilada, e outro libro de narracións, Vicente y el Otro, que tamén había sido premio do concurso internacional de contos de Valladolid, que é o que leva o título, non o libro, sino que un conto. E entonces esas 15 narracións recollidas en libro había sido Carlos Barral, tampouco pasou a censura e editáronos en Buenos Aires. Ese foi o primer paso, porque eu tiño moito que agradecer a estes paisanos meus. E ali, entonces, en Buenos Aires foi cando xa dei o salto, literariamente, non? Entonces, entronquei con unha cantidad de xente que admirable, grandes personas no campo do arte, no campo da política, como pode ser Lorenzo Varela, un dos grandes poetas en castelán, do mellorciño, en galego, Luis Seoane, ese gran pintor que tampouco se conoce ainda hoxe, ilustrador, poeta e todo, un home de arte que non se conoce como debía conocerse en Galicia, Arturo Cuadrado, que ainda vive, e entón unha serie deles, non? Que non sería moi longo de contar. Foi o primer paso que me estimulou moitísimo, non?
Volvemos a escoitarte na poesía. Que podemos escoitar agora?
Pois podíamos ler este poema Neno sin escola. Enlázase isto co que viña dicindo da Federación de Sociedades Galegas, porque sendo unha sociedade que se fundou no ano 21, unha das cousas principales que tiñan dentro dos seus estatutos era crear escolas en Galicia. Xente analfabeta, a maior parte dela que marchaba para lá, deronse conta de que facían faltas escolas. E eu que li os estatutos dice, no es importante, es más importante que tener grandes palacios en Buenos Aires, que facía, estaba en castelán, os estatutos, Es más importante que tener grandes palacios en Buenos Aires, tener escuelas en Galicia. Fue una de las cosas. Entonces yo tenía un problema aquí, pensando en aquello, pensando en otra cosa más. Menos sin escuela. Perto de ti, dixenche un día, un tinteiro, unha pruma, un papelinho branco, as cinco letras primeiras do silabario, A, E, I, O, U. Dúas e dúas son catro, nove por tres, 27. Polo norte, os Pirineus. O verbo comere, eu comerei, futuro. África, donde están os mouros, os mesmos mouros que trouxeron para vir matar os homes nas nosas corredoiras. A China en Asia, con chinitos de abondo, para quen piden os sellos das cartas do correo. Colón descubreu América e puxo un ovo de pé. Os reis católicos, Isabel e Fernando, camisa porca e queima de xudíos, Don Pelayo, Torquemada, a Inquisición, a historia de España, Adán e Eva e o paraíso, o árbore do ben e do mal. Santificado sea o teu nome, Deus fixo o mundo en seis días e a nós, a Biblia en pasta. Preguntácheme, que iso? Respondinche, iso é a escola que hoxe temos. Unha casinha bella, moi bella, sin telas no tellado, con bancos e mesas tamén bellos, e un Cristo na parede tremando cheo de frío. Unha casinha bella, con fiestras sin vidro, por onde o vento morna do decido. Unha casinha bella, moi bella, sin teñas no tellado, e os nenos caladiños, famentos e acougados, con frieira nos pés e nas orellas. Ti dixeches mentón, eu non quero ter escola. Yo intre, respondinche. Sí, meu neno, hemos faguer outra escola para ti, distinta a que temos. Miraches para mí, sorrindo, cos ollos claros abertos, e sei que me entendeches.
Lueiro Rei, falando de Buenos Aires, decía salí, din o salto, pero o salto é do castelán ao galego, da prosa á poesía, ou o salto da asunción do galeguismo?
Referíame a unha cousa casi globalmente, non? Din o salto de que as obras miñas empezaron a ter xa maior conocimiento como autora, a ese salto me refería, pero vai todo tamén incluído. Din o salto a que as obras foran máis conocidas e din o salto a empezar a escribir en galego. Prova de que xa despois noutro viaxe, no ano 71, no, o viaxe foi feito no 72, porque iba a ser no 71, pero retiraron o pasaporte, e entonces foi en abril do 72, xa me editou o Centro de Betanzos este libro dos que estou lendo os poemas, Un tempo de sol a sol.
Ese libro veu a luz por primeira vez en Buenos Aires no ano 1971. Quer dicir que antes prácticamente non houbera poesía en galego?
Pois non. Non había feito poesía ninguna, nada en galego. Que un recorde non había feito nada en galego, ni publicado nada en galego.
Que era un novo medio de expresión, decir, era algo descuberto.
Bueno, estábame ahora recordando o seguinte. Había poemas soltos. Poemas soltos como foi un homenaxe que se lle fixo a Antonio Machado, creo que foi nos 66, que foi unha cousa que había organizado Alonso Montero, que ainda residía, estaba en Lugo, e entonces pideume tiña bastante relación con ele, teño, e pideume dixo, fai un poema en galego para isto que vamos a facer yo un homenaxe a Machado. E efectivamente fixe un poema en galego que me tuvo que pulir un pouquiño na cousa idiomática, porque o meu galego é da Ourelle, sigue sendo, Antón Tovar, que é un gran amigo meu. Hai algúns poemas soltos que pode haber algún máis por aí, non?
A palabra censura se leu valías veces na conversa. Tan mancado quedache pola censura nos teus libros?
Bastante. Eu creo que non soy o fun censurado daquela, que ainda agora eu creo que me siguen censurando.
Pero quen censura agora?
Pois censuran os mismos profesionais dos medios de comunicación. Non neste caso, onde estou libremente dicindo o que quero, pero en escritos, sí. En escritos, en artigos que teño publicado e mandado a varios periódicos, non se me han publicado porque foron censurados, ben, fora polo director, ou fora por razóns ben de tipo político, por de tipo económico, ou, en fin, porque o artigo non interesaba ser publicado porque afectaba a algo á empresa, políticamente, socialmente ou económicamente.
Seguimos a escoitarche poesía. Que podemos escoitar agora?
Do mesmo libro ou podemos falar xa...
Pois sí, podemos falar xa de Escolma Ferida, porque eu coido que os nosos ointes de Un Tempo de Sol a Sol ben puideron entender o seu contido, a súa simboloxía, o que representa para o propio autor, non? A parte de todo o seu contido. Pero...
Sí. Para terminar, pues, podía leer sí. Nada más que un poemilla muy breve, uh-huh. que cerra o libro. Bueno, o libro cerra, mellor dito, un poema de esperanza. Pero vamos a deixar coa morte do neno. Un poema que ten 4 versos e que Alonso Montero dixo que era unha verdadeira xoia. E con Alonso Montero coincidía Lorenzo Varela. Lorenzo Varela, que tiña unha sensibilidade de poeta, díxome, nestes 4 versos está dito todo o que se pode dicir. É un eloxio que eu non o digo con vanidade, sino que dito por quen foi dito, para mí significa moito. Foi unha gran persona quen coñecín, a quen, se me dades tempo, quixera despois tamén recitar un poema que lle tiño dedicado a él.
Naturalmente.
Terminaremos entonces a lectura deste libro de Un Tempo de Sol a Sol coa morte do neno. A morte do neno di así. A morte do neno non é nada. É como un soño morno que se pensa. Despois, unha caixinha branca.
Manuel Lueiro, pasemos pois ao segundo libro, esa Escolma Ferida que veu a luz en Edicións do Castro, Sada, a Coruña, no ano 1977. 9 anos. 9 anos hai que esta escolma. Escolma ferida. Era como síntoma da ferida propia.
O título ten unha intención. Aquí están recollidos unha serie de poemas que foron publicados en varias xornais, como xa explico nunha nota, que tiveron que ser publicados fora de España, algún deles, como é, por exemplo, o Herexía o Che Guevara, poemas que foron publicados aquí e que foron censurados, por lo menos, outro día facía este comentario de algo desto, me parece que era Alonso Montero, o sea, un poema castelao, Castelao, unha voz dos poetas, editado na edición Castro no 72, parece que foi. E dos poemas que aparecen aí foi o meu, o máis censurado, e un soneto de Lorenzo Varela. O resto foron publicados. E entonces o título nace de aí, Escolma Ferida. Fun recollendo poemas que había publicado e creo que son evidentemente feridos por esa tixeira noxenta da censura, non? Que le corta a voz aos homens, ou que intenta cortarlle para que non é capaz.
Pero a voz queda e aí está a prova.
Eso.
Adiante.
Pois, deste libro, gustaríame, pois, leer nada mellor, que estamos no ano o poema que lle fixen nese 72 a o irmán Daniel, a Castelao, a quen conocín no ano 36, non tuve unha gran relación con él, falaría dúas ou tres verbas nun mitin das eleccións do 36 celebrado no Grove, donde falaba Castelao, falaba este Suárez Picallo, falaba Alexandre Bóveda e falaba o do Partido Comunista Cachinero. Él non pertenecía entonces ao Partido Comunista, sino que naquela época o Partido Comunista era moi pobre. No Grove, pois, ainda non tiñamos, tiñamos, pero non pertenecía ao Partido Comunista, foi despois. Pero sí, metido, como decías antes, na política xa, na esquerda republicana, era donde o grupo onde estaba. E ali foi onde conocín a Castelao, con que crucei unhas dúas ou tres palabras, non volvín a verlo nunca máis. E vou a ler entonces o poema, non? O poema dice: carta escrita que non ten resposta. Daniel, escríboche de aquí, de xunto ao pobo, perto da túa casa rianxeira. O noso mar da Arousa é un deboeiro, e o meco non pendura na fogueira. Hai tristura entre a xente chora a morte que ti sabes. Na ribeira hai un cheiro abafante que apodrece as mesmas flores rosas da roxeira. Por agora, Daniel, ceibes e brancas aínda voan gaivotas mariñeiras. Mais como o tempo morde no lombo, van peteirando polas esterqueiras. Eu teño sede, Daniel, e auga non falta. Sede da miña xuventú primeira, teño a sede dos ferros oxidados que texen as rexias carteleiras. Iste é un mal de todos, borrañento, o gripe veño dunha noite enteira que mido tempo vanos, noite e noite, e afunda as gorxas todas na ronqueira. Non estou sollo, non, mais coasi podo, coa man no peito e a verdade á beira, decirche que a colleita de Galicia collen agora pola Europa enteira. Manuel foi para Alemania, tamén Xexús, e Carmen Adabaixo, a verduleira, marchou Xoxé e Andrés e Rosa e Catalina e os mozos de Juana a carniceira, outros para Holanda ou Francia. Sempre a nosa xente foi moi viaxeira. E aquí, nin Cristo queda para un remedio, pois non queren morrer dunha bafeira. Quedan vellos e nenos que non poden facer unha vida aventureira. Tamén quedan os outros, non te lembras, muxindo a teta gorda da leiteira. Si voltaran un intre cantos andan co tempo a tombos de ruín maneira, pesando a fame, non habría romana que nos fixera a conta verdadeira. Hai quen berra, porque berrar sabía. Hai quen berra, Daniel, por vez primeira. Como a quen di, pouquinho a pouco vamos, e aínda nos queda a esperanza da lumeira. Outros tempos virán, por os nosos homes, aínda co inverno crúo no boqueira, pois unha vez co mar calmo non ruxe, nace na praia o sol da primavera. Xa ves, Daniel, xa ves como xa estamos, mordendo os anos como o pan que cheira. Escríboche de aquí, de xunto ao pobo, perto da túa casa rianxeira.
Seguimos en Literatura Viva de Radio Televisión Galicia. Hoxe está connosco Manuel Lueiro Rei. E seguimos a escoitarlle poesía.
A min gustaríame Como homenaxe a estas tres persoas que conocí en Buenos Aires, de quen falábamos fai un momento, estas tres persoas que aquí ainda non se lle rindeu, ainda non se lle fixo o homenaxe que se merece, Lorenzo Varela, Luis Seoane e Arturo Cuadrado. Dous deles xa, no recordo, na lembranza, mortos, como son Lorenzo Varela e Luis Seoane. Arturo, todavía ainda cheo de vida, que sea por moitos anos. Son tres poemas que están recollidos nun libro que publiquei en castelán, La noche espera al alba, tamén censurado en España, por certo, que hai unha anécdota, libro de que se lle había concedido o premio Marina de Orense, pero despois negouse, é dicir, pasou a censura e dixo, non, isto non se pode ser premiado, nin publicable. Publicado ali. Entón, vou darle lectura primeiro o de Lorenzo Varela. Inda que está en castelán, tradúxenos ao galego. Ouvinche decir un día: hoxe chegou gallopando a Trapampa no seu cabalo manso Manuel Lueiro Rei. A Sala Cra, Florida, Buenos Aires. Ouvincho decir, Lorenzo, coa túa voz medida como un río, a túa voz enteira como unha roncha limpa que non cede as erosións do tempo, a túa voz eternidade, vieiro, latexo e luz, espacio, larganza, vagantío, abraiamento e sangue. A túa voz, Lorenzo, estatua dunha vida, saber morrer de morte lisa e llana. A túa voz, berro e sostén do home de Castela, puñal para o verdugo. A túa voz de onte, a túa voz de sempre, a túa voz de fogo, de ímpetu, de chama, a mesma voz que soupo decirlle ao noso povo en armas: lotei, loitemos, está en peligro Galicia, está en peligro España. Son home, non podo xa esquecer as túas palabras. Hoxe chegou gallopando a Trapampa no seu cabalo manso a Salacá, Florida, Buenos Aires. Irmán Lorenzo, non importa canto.
De Manuel Lueiro dixo Alonso Montero: este home escribe na década dos 60 os primeiros relatos nos que o noso país aparece na súa dimensión dramática e sofrida. Foi o primeiro en chegar a estas realidades nun país onde os seus escritores galegos ou castelás non falaban dende a disconformidade. Seguimos a escoitarte nos poemas.
Dese mesmo libro, traducido ao galego tamén, o poema que lle adico a Luis Seoane, que lle digo unha dedicatoria, pintor e home universal de Galicia con saudade e coraxe. E di así: nacer a cada intre da terra, ligado ao tempo, gozándose na forma, facerse historia o mineral do xeixo, a vida da hedra trepadora, a savia das rocas e do escorzo, historia a raíz e a palabra, historia o soño xerminal do home, copa do árbol, pino, roble, estacha, cristalizar o prisma do que é humano ante os dedos vivos do barro, nacer a cada intre da terra como unha chama viva nun insomnio e no cordo tronco deste mapa que ten pel do touro e a España, nacer a cada intre da terra como Galicia nace ante as túas maus, Luís, imensa, día a día, eterna e nai.
Lueiro Rei e o terceiro, esa terceira das homaxes, para rematar a nosa conversa.
Xa para rematar, entonces, o poema adicado a Arturo, que sigue vivo, e por moitos anos que siga vivo, un dos homes tamén, repito, a quen Galicia lle debe moito. Título: Agonía de orilla a orilla. Para Arturo Cuadrado, lembrando as inventadas noites de Bos Aires, nacidas nos seus 36 anos de exilio, el que sigue ouvindo na alma as campanadas da berenguela compostelana. Botella al mar, o mar imenso, sempre o mar como teu verso. Agarda aquí e aí agarda da liberdade do povo. Botella al mar. Berremos Arturo, berremos amigo Arturo, berremos. Coitelo, corta o ar o silencio e póngase caro ai o ar as almas de sal e coiro. Berremos, Arturo amigo, cega o mar, mariñeiro, gritemos, Arturo amigo, dalle sepultura ao odio, sepultureiro. Berremos, Arturo amigo, somos dun país que ten a pel de touro en un morto, en na palma da nosa mão, levamos sangrando e viva a esperanza do sendeiro. Arturo Cuadrado, amigo de sempre, amigo sinceiro, o ano da miña partida, carta poño no correo, desde a miña orilla hasta a túa orilla. Hai un afán que nos guía. Sigo como a ti, buscando o trigo deste graneiro, buscando o pan da vida. Hasta pronto, compañeiro.
O tempo, Manuel Lueiro Rei, obríganos a rematar aquí a nosa conversa e a escoitarte nos poemas. Temos que agradecerche. Vira hasta nos, vira hasta esta Radio Televisión Galicia, a nosa radio, a nosa casa, a túa casa, que estiveras aquí a falarnos de poesía.
Pois eu tamén vos agradezco a vos que vos lembrase desde min, que ao fin e ao cabo, pois, como un poeta que ando por aí un pouquinho así esquecido a veces, non?
Un gran poeta, cicais esquecido, cicais, eso, censurado, que tuvo que ser máis coñecido fora que na casa, permeiro, pero que agora é o momento de que seña conocido aquí.
Pois gracias por todo.
Gracias e hasta a próxima semana en Literatura Viva.